My heart filled with the Spirit as I listened.
Իմ սիրտը լցվեց հոգով, մինչ ես լսում էի, թե ինչպես էին այդ ընտանիքներն ուսուցանում այդ սուրբ ճշմարտությունը, ընտանիքն Աստծուց է. Ոգեշնչված երազստությունը բազմաթիվ ուղիներից լոկ մեկն է, որի օգնությամբ մենք կարող ենք զգալ, որ Հոգին շշնջում է մեզ, լցնելով մեզ լույսով և ճշմարտությամբ. Լույսով և ճշմարտությամբ լցված լինելու գաղափարն ինձ համար շատ կարևոր դարձավ տարիներ առաջ իմ ունեցած մի փորձառության շնորհիվ. Ես հաճախել էի մի ժողովի, որտեղ երիտասարդ կանանց բարձրագույն խորհրդի անդամներն ուսուցանում էին հոգևոր առումով ուժեղ ընտանիքներ և տներ ստեղծելու մասին։ Պատկերավոր կերպով դա ցուցադրելու համար երիտասարդ կանանց ղեկավարներից մեկը ցուցադրեց սոդայի 2 տուփ։ Մի ձեռքում նա ուներ մի տուփ, որը դատարկ էր, և մյուս ձեռքում մի տուփ էր, որը բացված չէր և լցված էր սոդայով։ Առաջինը նա ձեռքում սեղմեց դատարկ տուփը, այն սկսեց ծռմռվել և չդիմացավ ուժի ազդեցությանը։ Հաջորդը, իր մյուս ձեռքով նա սեղմեց չբացված տուփը, այն փոփոխության չենթարկվեց, այն չծռմռվեց և չենթարկվեց ուժի ազդեցությանը դատարկ տուփի նման, քանի որ այն լիքն էր։ Մենք համեմատեցինք այս ցուցադրումը մեր անձնական կյանքի և մեր տների ու ընտանիքների հետ։ Երբ լցված ենք հոգով և ավետարանի ճշմարտությամբ, մենք զորություն ենք ունենում դիմակայելու դրսից եկող աշխարհի ուժերին, որոնք շրջապատում և ճնշում են գործադրում մեր վրա։ Սակայն, եթե մենք լցված չենք հոգևորապես, մենք չենք ունենում ներքին ուժ դիմակայելու դրսի ճնշումներին և կարող ենք կործանվել, երբ ուժերը ճնշում են գործադրում մեզ վրա։ Սատանան գիտի, որ աշխարհի ճնշումներին դիմակայելու համար մենք և մեր ընտանիքները պետք է լցված լինենք լույսով և ավետարանի ճշմարտությամբ։ Ուստի նա անում է ամեն հնարավոր բան, որպեսզի թուլացնի, աղավաղի և կործանի ավետարանի ճշմարտությունը և մեզ հեռու պահի այդ ճշմարտությունից։ Մեզանից շատերը մկրտվել և ստացել են Սուրբ Հոգու պարգևը, որի դերն է հայտարարել և ուսուցանել ճշմարտությունը բոլոր բաների վերաբերյալ։ Այդ պարգևի արտոնության հետ միասին գալիս է նաև ճշմարտությունը փնտրելու, մեր իմացած ճշմարտության համաձայն ապրելու և ճշմարտությամբ կիսվելու և այն պաշտպանելու պատասխանատվությունը։ Վայրերից մեկը, որտեղ մենք լավագույնս կարող ենք փնտրելցված լինել լույսով և ճշմարտությամբ, մեր իսկ տներն են։ Մեր լսած երգի երկրկներքի բառերը հիշեցնում են մեզ. Աստված մեզ ընտանիքներ տվեց, որ օգնի դառնալու այն, ինչ նա է ուզում, որ լինենք։ Ընտանիքները տիրոջ արհեստանոցներն են երկրի վրա, որտեղ նա օգնում է մեզ սովորել ավետարանը և ապրել ավետարանի համաձայն։ Մենք գալիս ենք մեր ընտանիքներ սրբազան պարտականությամբ օգնելու ամրացնել միմյանց հոգևորապես։ Ամուր հավերժական ընտանիքները և հոգով լցված տները պատահական չեն ստանում, դրանք մեծ ջանքեր են պահանջում, դրանք ժամանակ են պահանջում և դրանք ընտանիքի յուրաքանչյուր ադամից պահանջում են կատարել իրենց մասը։ Յուրաքանչյուր տուն տարբեր է, սակայն յուրաքանչյուր տանը, որտեղ նույնիսկ մեկ անհատը ճշմարտություն է փնտրում, կարող է շատ բան փոխվել։ Մեզ մշտապես խորհուրդ են տալիս ավելացնել մեր հոգևոր գիտելիքները աղոթքի, սուրգրությունների և ապրող մարգարեների խոսքերն ուսումնասիրելու և դրանց շուրջ խորհելու միջոցով։ Գերագույն համաժողովի ժամանակ լույսի և ճշմարության մասին վկայություն ստանալու վերաբերյալ իր ելույթում նախագահ Ուղդորֆն ասել է. «Հավերժական և ամենակարող Աստվածը կխոսի նրանց հետ, ովքեր կխնդրեն իրեն մաքուր սրտով և անկեղծ միտումով. Նա կխոսի նրանց հետ երազների, տեսիլքների, մտքերի և զգացմունքների միջոցով»։ Նախագահ Ուղդորֆը շարունակել է. «Աստված մտահոգվում է ձեզ համար, նա կլսի և նա կպատասխանի ձեր անձնական հարցերին, ձեր աղոթքների պատասխանները կգան նրա ձևով և նրա ժամանակին, և ուստի դուք պետք է սովորեք լսել նրա ձայնը»։ Մեջբերման ավարտ։ Մի ընտանեկան պատմություն պարզաբանում է այս խորուրդը։ Մի քանի ամիս առաջ ես կարդացի իմ մեծ պապի քրոջ Էլիզաբեթ Ստահելի Վաքերի վկայությունը։ Մանուկ հասակում Էլիզաբեթն իր ընտանիքի հետ միասին Շվեյցարիայից ներգաղթել էր Ամերիկա։ Ամսնանալուց հետո Էլիզաբեթը եւ նրա ամուսինն ու երեխաներն ապրում էին Նևադայի սահմանի մոտ, որտեղ նրանք փոստային ծառայություններ էին կատարում։ Նրանց տունը ճանապարհին օթևան գտնելու վայր էր ճամփորդների համար։ Ողջ օրվա եւ գիշերվա ընթացքում նրանք պետք է պատրաստ լինեին ճամփորդների համար ուտելիք պատրաստելու եւ մատուցելու։ Դա դժվար էր, օգնեցուցիչ աշխատանք էր, և նրանք քիչ էին հանգստանում, սակայն ամենաշատ Էլիզաբեթին մտահոգում էին այն մարդկանց խոսակցություններում, ում հետ նրանք շփվում էին։ Էլիզաբեթն ասում էր, որ ոչ միայն այդ պահը նա հարցականի տակ չէր դնում այն փաստը, որ մորմոնի գիրքը ճշմարիտ է, որ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը լիազորված էր Աստծո կողմից անելու այն, ինչ արել էր, և որ նրա ուղերձը կյանքի և փրկության ծրագիրն էր, սակայն այդ պահին ունեցած կյանքի փորձառություններից և ոչ մեկը չէին ամրացնում այդ համոզմունքները։ Ճամփորդներից ոմանք, ովքեր կանգ էին առնում իրենց մոտ շատ կարդացած, կրթված, խելացի մարդիկ էին, և նրա սեղանի շուրջ նրանք միշտ խոսում էին այն մասին, որ Ջոզեֆ Սմիթը խորամանկ խաբեբա էր, ով ինքն էր գրել մորմոնի գիրքը և ապա տարածել էր այն գումար վաստակելու նպատակով։ Նրանց համար այլ կերպ մտածելն անհեթեթություն էր, և հայտարարում էին, որ մորմոնիզմը անմտություն է։ Այս բոլոր խոսակցությունները ստիպում էին Էլիզաբեթին զգալու մեկուսացված և միայնակ։ Չկար մեկ, ում հետ կարող էր խոսել, ժամանակ չկար նույնիսկ իր աղոթքներն ասելու համար, չնայած որ նա աղոթում էր աշխատելիս։ Նա չափազանց վախեցած էր որևէ բան ասելու համար, ովքեր ծաղրում էին իր կրոնը։ Նա ասում էր, որ ստիպված էր ձևացնելու, թե նրանք ճիշտ բաներ էին ասում, և նա զգում էր, որ չէր կարող պաշտպանել իր համոզմունքները, եթե անգամ փորձեր։ Հետագայում Էլիզաբեթը և նրա ընտանիքը տեղափոխվեցին։ Էլիզաբեթը պատմում է, որ նա ավելի շատ ժամանակ ուներ մտածելու համար, և նախկինի պես անընդհատ չէին շեղում իրեն։ Նա հաճախ իջնում էր նկուղ և աղոթում էր երկնային հորնային մասին, ինչն անհանգստացնում էր իրեն, այն պատմությունների մասին, որոնք այն խելացի թվացող մարդիկ էին պատմում, թե իբր ավետարան անմտություն էր, և Ջոզեֆ Սմիթի և մորմոնի գրքի մասին։ Մի գիշեր Էլիզաբեթը երազ տեսավ, նա ասել է. «Կարծես, թե ես կանգնած էի նեղ ճանապարհի եզրին, որը գտնվում էր բլրի ստորոտում. Բլրի լանջին ես տեսա մի մարդ, ով ցած էր նայում և խոսում էր, կամ թվում էր, թե խոսում էր մի պատանու հետ, ով ծնկերիչ էր և կրացել էր մի փոսի վրա. Նրա ձեռքերն առաջ էին մեկնված, և թվում էր, թե նա ինչ-որ բան էր հանում փոսից. Ես կարողանում էի տեսնել քարե մի խուբ, որը հավանաբար հանվել էր փոսից, որի վրա կրացել էր տղան. Ճանապարհին շատ մարդիկ կային, սակայն նրանցից ոչ մեկը բացարձակապես չէր հետաքրքրվում բլրի լանջին գտնվող երկու մարդկանցով. Մի բան կար, որը եկավ երազի հետ միասին, որն այնքան ուժեղ տպավորություն գործեց ինձ վրա, որ ես անմիջապես արթնացա. Ես չէի կարող պատմել իմ երազը որևէ մեկին, սակայն կարծես ես համոզված էի, որ դրա նշանակությունը կայանում էր նրանում, որ մորոնի հրեշտակը ցուցումներ էր տալիս պատանի Ջոզեֆին այն պահին, երբ նա վերցնում էր թիթեղները». 1893 թվականի գարնան Էլիզաբեթը գնաց Սոլտեյք Սիթի տաճարի նվիրագործմանը։ Նա նկարագրել է իր փորձառությունը։ «Այնտեղ ես տեսա նույն պատկերը, որը տեսել էի իմ երազում. Կարծում եմ, դա խճապակյա պատուհան էր. Ես վստահ էի, որ եթե իրականում տեսնեի գումորակ բլուրը, այն ավելի բնական չէր երևա. Ես համոզված եմ, որ երազում ինձ ցույց էր տրվել այն պատկերը, երբ մորոնի հրեշտակը ոսկե թիթեղները տալիս էր Ջոզեֆ Սմիթին։ Այս երազը տեսնելուց հետո տարիներ անց, և 88 տարեկան հասակում նրամահանալուց մի քանի ամիս առաջ, Էլիզաբեթը զորեղ տպավորություն ստացավ։ Նա ասում է. «Մի միտք տրվեց ինձ այնքան պարզ, ասես մեկն ասաց ինձ. Մի թաղիր քո վկայությունը հողի մեջ»։ Սերունդներ անց Էլիզաբեթի սերունդները շարունակում են ուժ ստանալ նրա վկայությունից։ Էլիզաբեթի նման մենք էլ ապրում ենք բազում կասկածամիտների և քննադատների աշխարում, ովքեր ծաղրում և դեմ են դուրս գալիս այն ճշմարտություններին, որոնք շատ թանկ են մեզ համար։ Մենք կարող ենք լսել շփոթեցնող պատմություններ և հակասական ուղերձներ։ Էլիզաբեթի նման մենք նույնպես պետք է անենք մեր լավագույնը, հենվելով այն լույսի և ճշմարտության, իրավիճակության վրա, որ ունենք ներկապահին, հատկապես բարդ իրավիճակներում։ Մեր աղոթքների պատասխանները մի գուցե չտրվեն աչքի ընկնող միջոցներով, սակայն մենք պետք է գտնենք լուր պահեր, ավելի մեծ լույս և ճշմարտություն փնտրելու համար։ Եվ երբ մենք ստանում ենք այն, մեր պարտականությունն է ապրել դրանով, կիսվել դրանով և պաշտպանել այն։ Ես թողնում եմ ձեզ իմ վկայությունը, որ ես գիտեմ, երբ մենք լցնում ենք մեր սրտերը և տները փրկչի լույսով և ճշմարտությամբ, մենք ունենանք ներքին ուժ դիմակայելու ցանկացած իրավիճակում։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։